Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 21. yanvari hepdenin pensinde günü. Şuun programımızda Mara Aşkıvat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okulçuların mobil telefonları alındı ve beylikli mağlumatlarımızı dinlerdiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. 20 yanvarda öylen Amerika'nın paytaxtı Washington'da yukarılandırılan hopsuzluk çağrılarının arasında Joe Biden Kapitol binasından baskınçıklarında prezidentliğe katan bitirir. 78 yaşlı Biden elini İncil'in üstünde koyundan sonra ol Amerika'nın prezidentliğine katan bitiren en yaşlı adam olur. Bundan az vaxt sonra ol Birleşen Saatlerin 46. prezidenti hükmünde Aktağım'da Donald Trump'ı çalıştırır. 152 yılın içinde ilkinci gezek vizipi mühlütü tamamlanan prezident inaugurasyon davarısına katnaşmaz. Sol bir vaqtda ozolki prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiya çäresine katnaşarlar. 96 ýaşly ozolki prezident Jimmy Carter çäre katnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň vitse-prezidenti Mike Pence ve beýleki Republikan siýasatçylaryň köpüsi dabara katnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem vitse-prezidentlige katnaşmak üçin ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal we akdagy bolmadyk ilkinji adam bolor. Amerikanın vizipi mühlütü tamamlanan devlet sekretari Mike Pompeo Xitayın yurdun günvatarında aglavı etniki uyğurların ve beylik musulman azlık toporlarının yaşayan Şinjang tevitinde genosid ve adamdad qarşı cinayet amala asıryandığını aytdı. Men genosidin devam ettirilendiğine inanyarın biz Xitayın Komunistik Partiyasının görküzmesi ve gözükçülüğü esasında uyğurları yok etmek boyunca sistematik tinansığa sayat bolyarız deyip Pompeo 19. yanvarda saylanan Prezident Joe Biden inauguraciýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Xitay halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjangdaky siýasaty bardaky barha ýokurlanýan tanqidleri reddedýär. Baýdenin döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän dalaşgary Antony Blinken 19 ýanwarda Senatda kandidaturasyny tasdiklemek boýunça geçirendigini çykdy. Genosid alamatlandyrmasy bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Baýdenin kampaniýasy Uýgurlara çemelisilisini genosid atlandyrdy. BMG takminan 1 million etnik Uýgurun we musulman azlyklaryna degişli yerli ilatyň Şinjangda içerki lagerlerde saklanýandygyny aýtdy. Rus opozitsiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňew çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чапиделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суттигинен сыгына челине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Деринге үчүлөр Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңо азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bilýärler. Derňewde toplumyň çägiňde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldyzxananyň amfiteatryň bir näçe ýaşy istiklalarynyň we gury ýere uzaýan ýürüýti tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalyança kilýan barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Derine uçular Putin'in köşü deyilip bilinyan bu umaratın içini görküzeyen suratları hem çap ettiler. Putin bu umarat bilen iltisiginin yokduğunu aydıp geliyar. Saylanan prezident Joe Biden'ın devlet sekretari vizipesine hüdürleyen kandidatı Novut'taki administrasiyanın İran bilen has uzin ve has güýçli ilalaşyk uğrunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washington'un Tehran bilen täze ilalaşyk kazanmakdan entikat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde İran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalaşygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary İranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalaşygy gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soň İran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Rusiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näme derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde barajy oppozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça ruslaryň adyndan çykýan edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.